etorri zarete, badakit zer gaitik.
Zer gaitik, ba.
Claro, arratsaldean daukagun ez dakizuena, ba, urduri zaudete.
Zer daukagu?
Nik ez dakit zer daukagun, mama, zertaz ari zara, ba.
Ahaztu duzue, nola da posible?
Zer, ba, odei, zer daukagu?
Ezebez, ez dugu ezerra ahaztu, mama.
Nola, ezebez, gaur arratsaldean zuen lenguzu Mikelen urteak ospatuko ditu.
Zer dinosua, mama.
Ez dela gaurra, mama.
Ietz, gaur dekogula, askari berezi bat.
Datorren astean dala.
Ezetz, beitu nire gutegia, beitu.
Aia, mama, beti dana apuntatzen duen ebada.
Noski, zebestela hasten dut.
Baina, gaur ez, mama, nik uste txarto begiratu duzula.
Ezetz, baina begiratu, hemen zebertan dagoela.
Ezetz, mama, ez dela gaur.
Bai,
ez dela gogoratuko genuke.
Oie, ni, zitzoro flautak dire. Ai,
mama!
Txantxetan gaude!
Ai,
txantxetan.
Bai, bromazen, noski gogoratu dugula.
Ah, oso ondo.
Jakina, eta gainera prestatu dugu sorpresa bat.
Nola sorpresa bat?
Bai, Mikelentzat.
Baina, hori gero kontatuko dizugu.
Nola bai. Gero?
Bai, izki, gauza bat gertatzen da, mama.
A ber, ea, ba, azaldu.
Ba, asko maite dugula Mikel lenguzua.
Bai, pillo.
Baina, mama, batxutan apurtxu bat aspergarria da.
Nola aspergarria?
Ez que berezitxua da gure lenguzu maitia.
Nola berezitxua, guztio gara berezitxuak.
Bai, baina berezi...
Ase pentsatzen duzu, zesaetelako ez dakit, zer?
Ez zitxua, mama.
Bai, zarete putxu bat bereziak.
Ez,
a ber, baina berezi, baina beste zentzu baten.
Nola beste zentzu baten? Azaldu. Zer ez dutu lertzen?
Ba, amama. Ba, kontua da, beti, ba, berarekin ibiltzen garenean esaten diogula. Ia ba, Mikel, jolaztuko dugu, ba, futbolera, edo jolaztuko dugu bombara, edo jolaztuko dugu bat biru karabin bomban, edo, eta ez du nahi, beti dabil irakurtzen...
Bai, bere bolan.
Eta jesarrita, eta margoste...
Bai, bere bolan.
Edo, ez dakit.
Bere bolan.
Bai, oso...
Bere bolana, mama.
Ah. Baietz lur, baietz.
Bai, eske... Jo, batzutan egiten du jolasa gurekin, baina gehienetan bera... Pues bueno, bere kabuz egon nahi
igual,
du, edo ez
igual,
dakigu.
Igual, agian nahiago du beste gauza bat egitea. Zergatik esarete berarekin jesartzen margostera edo egiteko berak egiten ari dena.
Ba, momentu horietan, ba, zelai bat daukagulako ondoan, eta...
Claro, zuek nahiago hori da, nahiago duzue, zuek nahiago duzuen gauzak egitea.
Bai, noski, baina margoztu eta irakurri etxean egin alda hori.
Edo kalean.
Bai, baina, ba, lenguzu guztiak elkarrekin gaudenen aprobetsatu behar da denok elkarrekin jolasteko.
Bai, edo denok elkarrekin margosteko.
Edo abesteko.
Bai, abesteko.
Bera, ze plana daukazue arratsalderako?
Ba, sorpresa txiki bat prestatu diogula, mama.
Eta ez dakigu gustatuko zaion, por cierto. Bai. Espero dugu baietz.
Zergatik ez zaio gustatuko.
Ba, hori, ba, horregatik, mama, ez dakigulako. Hori, ba, hori.
Ba, hori.
Ba, berezitxua dala.
Ba, ez.
Eta beti geldiri dago, ez ba, dukirolek egite.
Jakin ezazue, Mikele jolasten duela eskupilotas. Eta oso jokalari ona dela.
Benetan.
Esenekien, esenekiten. Ba, bai. Zuek pentsatzen duzue, bera, beti dagoela holan lasei eta ez duela kilorik egiten, baina ez da egia. Bera, jokalari oso ona da, eskupilotaz jolasten du aste bururo. Eta, bari, pilota partidu batzuk irabazi ditu.
Benetan!
Bai!
Ba, lur!
Esen duten espero, ez da?
Ez!
Zumazanekien lur!
Nik ideiari pez.
Ba... Jope,
benetan ez.
Arrigarria benetan, mama, orain kontatu dozuna.
Bai, 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 zezuek aurriritzi bat zen euskaten, eta horregatik, horregatik pentsatzen duzue, ba berari ezaiola gustatzen olako gauzari.
Zer geneukan gu?
Aurriritzi bat.
Eta hori zer da, mama?
Ba, aurretik datozen iritziak. Bai. Batzutan, ba, pentsatzen du gauza bat, eta gero ez da egia.
Ja.
A mama, zelan ez dugu pentsatuko hori beti elkartzen garenean Mikelekin oso lasai dago bere txokoan, ba, bere gauzekin.
Baina, agian apika hori da, ba, partidutik etortzen denean, ba, oso nekatuta dagoela, eta orduan, ba, nahiago du, ba, deskantzatzeko apurtxu bat, ba, beste motatako gauzak egitea.
Baina guk ez dugu jakina, mama.
Ez duzue jakin, baina ja, iritsi bat, osatu duzu,
Bai, baina, Mikelek ez digu inoiz ezer esan.
Hori ere ia da.
Galdetu diozu,
Pues ez.
Ba, badakizu ezer.
Zer.
Nik neukan lagun bat, bai, baserri batean bizi izana, eta berak bebai, zituen olako aurriritzi batzuk.
Eta animaliak zeuden baserrian.
Bai,
bai. Nola egongo da baserri bat animalirik gabe?
Bueno, ez dakit, ez dut ezagutzen ere.
Aha, ba bai, ba berari gertatu zitzaiona jakin nahi baldin baduzue. Entzun, gaurko historiatzoa.
Bale, ados.
Bota, mama.
Eta, zelan daizen burua, mama.
Liur, aseria.
Juhu!
Liur Azeria. Gaua zen. Ilargi zuriak eta borobilak bazter guztiak argitzen zituen, baita Marixaren basarria ere. Paisai edera ikusten zen handik, zuaitz zahar bat, basarriaren azpialdeko larrea, larre ondoko basoa eta han urrutira mendilerro dotorea. Gaua zen eta gau horretan, basarriko animaliak lo zeuden. Behiak ikuluan elkarren ondoan. Ardiak hausnarrean bertan goxo. Oloak kotan, oilategiko makiletan igota. Zaldiak lauan katan zutik baso inguruan. Txarriak lasto gainean etzanda bero-bero. Eta Marixa bere ohean zurrungaka. Baina animalia bat adi-adi zegoen basarriaren azpialdeko larre ondoko basoan, begiak zabal-zabalik kliska bat bera ere egin gabe. Liur Azeria. Liurrek ondo ezagutzen zituen Marixaren olio ederrak, orduak ematen baitzituen haiei begira. Eta gau hartan, basotik ateratzea erabaki zuen. Zeharkatu zuen larrea, begiratu zion basarri ondoko kupelaren gainean zegoen oiloari, luzatu zituen atzaparrak eta zaztarrapatu zuen. Heldu zion ondo-ondo oiloari, itzuli zen basora ziztu bizian, eta bere azeri zuloan ezkutatu zen. Urrengo goizean, gosaldu ostean, basarriko lanak egin zituen Marixak egunero bezala. Zaldiei belarra eman, ardiak larrera atera, behiak jetzi, txarrien korta txukundu, baratza jorratu. Baina oiloei hartoa ematera joan zenean, lurrean lau luma aurkitu zituen.
Ara, oilo lumak. Ea, denak dauden. Ea, bat, bi, hiru, lau. Haiene, oilo bat desagertu da. Ez, desagertu ez. Lapurtu egin didate.
Joan zen lastategira, hartu zuen lasto fardel bat eta basarri ingurura ekarri zuen. Gero beste fardel bat ekarri zuen eta gero beste bat basarri guztia inguratu zuen arte.
Azeri madarikatu hori ez da berriro ona sartuko, ez horixe?
Baina Liur oso azeri trebea zen eta gaua iritsi zenean berriz ere atera zen basotik, zeharkatu zuen baserri azpiko larrea, gainditu zuen lasto esiaz salto batez, eta bi oio aurkitu zituen elkarren ondoan lo. Luzatu zituen atzaparrak eta zazt! Hartu bi oioak, itzuli basora eta bere gordelekuan sartu zituen. Urrengo goizean, esnatu zenean, beste lanak egin aurretik oioak ikustera joan zen Marisa. Oilategira sartu eta lumadunak zenbatzen hasi zen. Ea, bat, bi, bi, bi! Baina, zer da hau, bi besterik ez? Haserre bizian, egurtegira joan eta egurrezko esi bat egiten hasi zen. Moztu zituen enborrak zirri zarra, zoroztu zien punta, eta lurrean sartzen aritu zen damba, basarri guztia inguratu zuen arte. Azeri madarikatu horrek, ez du berriro lortuko, zer uste du horrek? Urrengo goizean, eguzkia aterazenean, salto batez oetik altxa, eta oioak ikustera joan zen berehala Marisa. Atea zabaldu eta... Ea ba! Ah, hemen dago bat! Bigarrena, eta bigarrena! Beste oio bat eraman dit, azeri madarikatu horret! Ara, arrapatzen badut, txiki egingo dut! Esia ondo aztertu eta liurrek egindako zuloa ikusi zuen Marisak. Orduan, berriro ekin zion lanari. Inguruan aurkitu zituen harririk handienak hartu eta sendo jarri zuen esia. Gero, zulo txikiak buztilez estali zituen. Gaua iritsi zenean, atera zen azeria berriro ere basotik eta larrea zeharkatu ondoren, esi inguruan zelatan jarri zen, kuskuseatzen. Liur azeri azkarra eta trebea izateaz gain, nahiko burugogora ere bazen, eta gau osoa eman zuen basar inguruan bueltaka, baina behin eta berriz saiatu arren, ez zuen aurkitu oilategian sartzeko zirrikiturik. Eta ai, bosgarren oioa eraman gabe itzuli behar izan zuen bere gordelekura. Urrengo goizean, oilategira joan zenean eta bere oioa antxe lasai aztarrika ikusi zuenean, sekulako poza hartu zuen Marisak.
Ai, azkenean, lortu dut! Eta azeri gaizto horrek ez du lortu sartzerik, bazen ordua!
Baina oilategitik atera zenean, zer edo zer arraroa nabaritu zuen Marisak.
Ai, hau da hau, esi zendoa bai hor dago. Azeri gaizto hori ez da berriro sartu, baina... Non dago orain nire paisaia derra? Non etxe aurreko zuait zaharra? Non dago baserri azpiko larrea? Eta non daude basoa eta mendilerroak? Ai, hau pena. Neuk egindako esi sendoa besterik ez dut ikusten. Hau da, hau.
Marisa, liurrekin oso aserre zegoen, baina aldi berean oso triste inguruko larreak, basoak, zuaitzak eta mendilerroak ezin ikusita.
Horrela ez dago jarraitzerik. Badakit zerrekin, liurrekin hitz egin behar dut.
Esia zeharkatu eta aztarnei jarraituz liurren gordelekuraino iritsi zen.
Atera zaitez zulo zikin horretatik.
Liur beldurtuta atera zen gordelekutik.
Ze demontre zabiltza nire oioak jaten, zuk ez daukazu lotxarik ez da?
Baina nik zure oioak jan... Nik ez ditut oioak jaten, nik zure oioak asko maite ditut. Baina hemen bakar-bakarri nago eta zuek baserrian lagun asko zarete eta...
Nola? Zer diozu? Lagunak nahi dituzula hori besterik ez, jolasteko lagunak?
Une horretan, liurren azerizulotik lau oioak atera ziren poz-pozik. Marixak oiloak sano zeudela ikusita, azeriari begiratu eta esan zion. Horrela bada, etor zaitez gurekin baserrira. Hurbildu zen Marixa azeriaren gana, eta lau kolpetxo eman zizkion buruan Maitekiro. Eta denak abiatu ziren baserrira elkarrekin, alai eta kontentu. Liur, Marixa eta lau oiloak. Arrez geroztik, azeri azkar, trebe eta burugogorra, egunero hurbiltzen da Marixaren baserrira, gainerako animaliekin jolastera. Marixak, esia bota egin zuen, eta egurra eta lastoa larre erdian pilatuta, meta handi bat egin zuen. Uda iritsi zenean, izugarrizko sua piztu, eta animalia guztiak aninguruan ibili ziren korrika eta saltoka, korrika eta saltoka. Eta alabazan ezpazan, sardadila kalabazan eta atera dadila Marixaren baratzan.
Ala, mama, ze polita!
Bai, entzun duzue Marixari gertatuta.
Bai. Azko gustatu zaita, mama.
Niri be bai,
Eta orain kontatuko
zuen, zizun horreza prestatzen zuen. Jakin nahi dozu
ez da,
mama.
Bueno, konta jo zu, odei. Ezen sorpresa guztientza, baina bale, kontatuko dizu.
Bai, musikariak izango garen ez.
Bai, talde bat sortu duzu, bai.
Bai, bueno, horretan gabiz, Ama, bai, eh? apurka,
bai, astiro. Bai, pentsaia zen, eta bai.
Abesti bat kantatuko diogu,
bai.
Oh, ze polita!
Odei kantatuko du, eta ni txirula joko dut.
Oida, baina kantatuko diogu zorionak zuri.
Ah, hori ezagutzen dut?
Bai, danok ezagutzen dugu, mama, baina ez da izango betiko zorionak zuri.
Ez.
Izango zorionak.
Ez. Gu sortutakoa.
Bai.
Behitu.
Hori da, egin dugu, abesti berri bat, beste...
Martxosoa?
Bai, hori da, beste oso. Ritmo martxoso batekin, eta lur ba hartuko du bere txirula, ziko da jotzen, eta gero niz hartuko naz abesten. Bai.
Nola, hori da, abestia.
Ez, odei,
zer,
txirula,
lur.
Txirula falta zaidala.
Ez tozu hartu txirula, lur.
Ez, ez.
Zuk ez duzu ekarri ez.
Ez, ez dut ekarri txirula.
Ez dira zo egin txantxa bat, ez da?
Ez.
Ma ez dut ekarri.
Ai, lur, barduan ezin dugu egin sorpresa.
Eta zer ingo dugu.
Ba, korrika batean joan etxera hartu txirula eta torri.
Bai, baina orain txe bertan, lur.
Bale.
Lur, bestela ezin dugu sorpresa egin eta asko praktikatu dugu.
Bale, banoa, venga, banoa tatiztaz baten hemen nago berriro, bale?
Ederto.
Agur laguntxok, agur.
Ai, agur, lur, zelako burua.
Hau burua nirea.
Ai, ama. Ai, bueno, ama hori, lurre etxera doan bitartean, hori, gero ikusiko dozu, sorpresa.
Eta nik ere parte hartu aldut, ez dakit zer jotzen, ez dakit edo...
Ez, amama, ez.
Vale.
Dana prestatu dugulako eta orain sartzen baldin basara beste gauza bat egiten, liatuko gara.
Vale, ados.
Beste egun baten, zurekin batera nahi badazu, prestatzen dugu beste kantu bat.
Ederto.
Bai. Eta orain, amama, gaur ez dut pentsatu abesti bat. Zuk pentsatu duzu abesti bat kantatzeko?
Ez neukan pentsatuta, baina orain, lehen, egon garen ez hitz egiten, baserrian ze animaliak dauzen, igual bilatuko dut abesti bat, animaliak aipatzen dituena.
Animaliei buruzko abesti bat.
Bai.
Ados, baina baserriko animaliak izango dira?
Bai, agertuko dira, fijo baiet.
Adibidez, ardia... edo saldia, edo beia.
Hori jakiteko entzun behar duzu.
Bai, pentsatu, amama, pentsatu. Animaliei buruzko abestiak.
Bai.
Jope, ez dakit.
Bueno,
ez ait bururatzen.
entzunko dugu eta gero esango dizkidazu zenbat animali entzun dituzun.
Ados, jolaztuko dugu orduan.
Ederto, eta zuek laguntzoak ere, entzunadi, eta gero, aipatutako animali guztiaren zerrenda ingo dugu.
Lehiaketa bat ingo dugu laguntzoekin.
Ederto.
Ados, orduan laguntzoak, adi, superadi ireki belarriak, eta joango gara zenbatzen, ia zenbat animalia agertzen diren, ia norke asmatzen duen. Bai, mama?
Boi, boi, zute
bai jolaztuko dozu?
Bai, noski, baina nik badakit nor zeintzuk agertzen diren.
Ah, kontxo. Ados, orduan, laguntxoak eta ni jolastuko dugu.
Ederto, ba, entzun dezagun animelien kanta.
Ederto!
Batean ikusi den dit tximutxa gitarra jotzen arkako sua berriz tangoa zorriarekin dantzatzen euli mandoa ezarriakin kanta polita kantatzen eta euritxo zudurru zebat haientzati dua biltzen.
Baten erdian zuten beren funtzioa egin zortzietan asirikan beren sinfonia ederrarekin anjotituzten lau obertura introduzioarekin kontentu xamar jendeala jazuten kontzertuarekin
kontentu xamar jendeala jazuten kontzertuarekin
funtzioa dirigitu zuen tximutxak ederki xamar batuta zilarresko batekin sentimentuz eta azkar pianoetan ere atzaparra ez zuen bada aixakar urainako direktoreak Parisen ez dira amar
urainako direktoreak Parisen ez dira amar.
Herri batean ikusi denik tximutxa gitarra jotzen arkako sua berriz tangoa zorriarekin dantzatzen euli mandoa ezarriakin kanta polita kantatzen eta euritxo sudurru zebat haientzat dirua biltzen.
Kontzertua bukatu zanean hasi ziren plaza erdian dantza erreala ateratzen danak umore haundian arkako suaz duten kapitain infernukoen jantzian barreretan jende da nafarrez zegoen ia erorian
barreretan jende da nafarrez zegoen ia erorian.
Euli mandoa hasi zan gero zorriarekin dantzari estropozo egin eta biak ziran loitara erori arkako suak salto eginda heldu zion bi jaunari komediante jantzian agertu ziran irurak igeri
komediante jantzian agertu ziran irurak igeri.
Herri batean ikusi denik tximutxa gitarra jotzen arkako sua berriz tangoa zorriarekin dantzatzen euli mandoa ezarriakin kanta polita kantatzen eta euritxo sudurru zebat haientzat dirua biltzen.
Euritxoa kabaleroari diru eskatzen hasi zan eta uste baino gutxiago bere poltsan ageri zan zorria berriz kaskainetekin plazaren erdian dantzan haren harin harinak ikusten jende nahikoa bazan
haren harin harinak ikusten jende nahikoa bazan.
Tximutxak josuen eulitxo begi ondoan eskerrez diru gutxi bildu zuelako tautzi zuen negarrez zorria berriz aulki gainetik asitzen burla kafarrez hango kasioa banatzen ez egon bixero errez
hango kasioa banatzen ez egon bixero errez.
Alkarturik anjoan ziran danak herri hartatik bestera beren instrumentu guztiekin kontzertuak ematera hango jendea tristez egona arras konsolatutzera ta bere
dirua irabaztera.
Neba da, zenbat, bu?
Amama!
Bai, saia izan da, bai.
Oso saia, ezin izkoa da. Animali guztiak zenbatze harinikatan.
Bai, ni hortik entzun dut baten bat, eulitxoa edo, baina buf, arrapatzeko eta, guztiak, ezin izkoa da.
Bai, eta arkakusoa bebai agertu da, eta ez dugu goratzen, laguntxoak zuek zeo zer zenbatu da zue.
Bai, sorriak ere agertu dira hortik, baina uf, oso saia izan da.
Bai.
Bai, nik uste dut, 11 aldiz entzun behar ditugula berriro baserrendatzeko.
Ba, bai, oso saia izan da, mama.
Bai, igual, egin dezakeguna da, pa joate atzera, zutabiok entzuta ezakizen bat aldiz, zerrendatzea eta beste egun batean egiten dugu froga.
Ados, eta begira, ba lurrekin batera egin aldugu lehiaketa.
Ederto, zuk uste duzu ja denbora uki duela joateko txera, hartzeko txirula eta etortzeko?
Ba, ez dakit, baina gauza bat egin aldugu. Ba, bai. Bagoaz eta ja bidetik bai, topatzen dugu.
Bai. Ederto, ideia zoragarria iruditzen zait. Ba, laguntzoak, bagoaz!
Ah, bai, laguntzoak gauza pillo bat prestatu behar ditugu gaur arratzalderako.
Bai.
Ia lur topatzen dugun eta lasaitu den.
Bai.
Bueno, ba, laguntzoak.
Eta egin aldu zuen txaio bat nire aurrean.
Ikusiko dugu,
bai.
Bai, ikusiko dugu. Bueno, bai. Ba, laguntzoak, agur benur eta jain jogur!
Xua, redero traketx, ezka mutil guztiok abiltza hobatez, errenka zein totelka, bokere doartez, jolazean behar dugu berdiala eta zunez, noski baiet!